Tattaabbe Yohaanaa Talammeessoo. Anin jaarsi garjaartii waaqifoo ateefi ijoollee isii ta'anin guddoo jaaladhu taafa. Anin callaanii isanin jaaladhu ammoo nami dhugaa beeku cuftii isan jaalata. Wanti akkanaatiifi dhugaan nu keessa jirti ammallee agegeri nu waliin teetti. Abbaa waaqafi Yesoo Kiristoonii ilmi abbaa eebbaaf naasuuf nagay nuu kenninna. Wanti kunin cuftii adhugaafi jaalalaan teenne taatu. Anin akka ijoolleen tante sagarii dhuga keessa teettu arginaani guddoo gammade akkuma abbaan nutti. Tanaafi anin si kadhadha aatoo nuun cuftii wal jaalanna. Seerii ani siixaaf kunin aaressaaniti. Seeruma ak duriiti arkaa qabna. Jaalaltiin anin waan isii dubbadhutuunin seer waaqa guutuu maltan nuun jette. Seerii isan agum duriiti dhageettani kan wal jaaladha. Nami nam sobedduuni ka Yesoo Kiristooni fakkaata namaan ta'an jedhu yaalaaf dhufe. Nami akkana kunin nam soba inni nyaab Kiristooti. Ufeegadha. Akka waan hojjettani argattan hin balleessi. Ammoo galata keessani akka dansaa argatta. Nami barsiisa Kiristoo keessa hin teenne ammoo bir dabru waaqin qabu. Nami barsiisa sun keessa taa'u abbaaf ilmallee hin qabu. Yoo nami dhufee barsiisa tanaan sitti hin dhumne nam suni balbalman keetii dura hin banin nagaa illee hin fuudhin. Wanti akkanaatiifi nami nagaa is fuudhu cufti waan hamtuu inni tolchu is waliin qoodata. Ani waan hedduu kasitti hin qaba. Ammoo tattaabbee irratti xaafuu hin fedhu. Taatullee la herregadhe akka dhufee siin haasa'u akka nuun cufti gamman. Ijoolleenii obboleettii tante tawaaqifoo ate nagaa sii dhaamte.